Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 2. maj 2021. Z vami sva Tadej in Boris, na sporedu pa so naslednje teme. Revizija državnih praznikov, izčrpavanje STA ter nepotrebnost parlamentarne opozicije. Pozdravljen, Boris. Praznični teden je za nami, minil je v precej protestniškem razpoloženju. Ob sproščanju ukrepov so se namreč na ulice znova vrnili kolesarski protestniki, še posebej množično in simbolično ob dnevu upora proti okupatorju. Ta praznik, pa tudi praznik dela, ki smo ga praznovali včeraj, pa seveda nista najbolj pogodov vladajoči stranki. Ta je, tako kot prejšnja leta, spomin na narodovosvobodilni boj in boj za delavske pravice izkoristila za ideološko obračunavanje in zgodovinski revizionizem. Tako smo v jubilejni 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte iz uradnih kanalov družbenih omrežij Republike Slovenije dobili čestitko v obliki kolumne Marka Balažica, pisca portala domovina.je, ki se je na mesto 41. raje spomnil 91. leta s pripisom 27.4.1991 fašisti, nacisti, komunisti, za Slovence isti. Vse gliharstvo je bilo prisotno tudi na državni proslavi na Mali gori pod Ribnico, kamor niso bili povabljeni predstavniki Zveze borcev in kjer se je ob kajuhovi partizanski prebralo še nekaj domobranske poezije Lojzeta Grozdeta in Franceta Balantiča. Da v bizarni izbiri zaključne glasbene točke s kristijanskimi in country toni sploh ne zgubljamo besed. Spomenik Tigrovcem se je tako spostavil kot poligon za politični boj slovenske desnice, ki želi na vsak način izničiti pomen partizanstva in zasluge narodovosvobodilnega boja nekako prepisati ali pa preusmeriti na organizacijo Tiger. Boris, nam lahko razložiš, zakaj vendarle niso vsi isti? Kakšne načrte ima vlada s preoblikovanjem zgodovine in kdo ji pri tem ne hote ali ne pomaga?
Ja, hvala tudi. Mislim, da si zelo dobro že sam opisal trenutno dogajanje. Kdo ji pri tem pomaga in ne pomaga? Prvič bi rekel, da ji pomagajo vsi, ki molčijo, se pravi, ki se ne opirajo. Torej, v mislih imam recimo zgodovinarje, torej zgodovinsko stroko, recimo akademike, SAZU, univerze, civilno družbo, medije in tako dalje. To so zdaj akteri, ki pomagajo tej vladi, ne? S tem, ko se ne odzivajo dovolj, s tem, ko so pač njihovi odzivi zelo, zelo selektivni in zelo redki, ne? Takšna reakcija bi bila potrebna, jasno, ker gre za res, bi rekel, močno ideološko operacijo zgodovinskega potvarjanja. Več kot očitno je, da se želi dan upora proti okupatorju izničiti, izbrisati, da ga več ne bi bilo. Spred to zgodovinsko prikrajanje je postalo precej brezsramno. 27. april je nenadoma postal odvečen praznik in zdaj je pač ta oblast naumila, da tako rečem, to zanimivo operacijo, da bi ta dogodek zamenjala za nek drug dogodek. Ne? Se pravi, pretvarja se, kakor da 27. aprila ni bilo. Pretvarja se, kot da upora proti okupatorju na ta način ni bilo. In zdaj dogodek, ki se ga želi izbrisati, torej 27. april, se želi nekako perfidno zamenjati z drugim dogodkom, ki se je zgodil 13. maja, ne? Da bi ga ta nekako nadomestil, da bi izgledalo, kot da nekaj praznujemo, ne? Bilo bi morda preveč brutalno, da bi ga popolnoma zradirali, zdaj se ga zamenjuje z dogodkom na Mali gori, tako da smo pač leto 27. aprila bili deležni te proslave na Mali gori, kjer je šlo seveda za to, da so trije pripadniki organizacije Tiger bili med spanjem napadeni strani italijanskih karabinjerov, zato ker so bili izdani. In bi se torej te tigrovce nekako nadomestilo kot tiste, ki se jim moramo posvečati v svojem spominu na mesto partizanom. Ne? Se pravi, ta operacija je res zelo, zelo obsežna po svojem pomenu, po svoji, bi rekel, ambiciji in tako dalje. Zgodila se je, kot rečeno, vsem na očeh, zgodila se je celo na programu TV Slovenija v prime timeu ob 8. zvečer, ko so seveda 27. aprila predvajali posnetek proslave. In zgodila se na način, ki je nekako precej, bi rekel, pahorjanski. Namreč, kaj želim s tem povedati? Na tej proslavi, kdor se jo gledal, se je dalo lepo videti, kako so nastopili z avtorji, ki seveda gravitirajo recimo temu ta domobranski tabor, recimo z Balantičem, z Grozdetom, dodali so sicer Karla Destovnika Kajuha in to je ta pahorjanski princip, se mi zdi. Ne? Dajmo nekaj pravovernih naših avtorjev z nepravovernimi partizanskimi avtorji na isto proslavo. Ne? Namreč Pahor je recimo pred leti v Karlovici odprl neko spominsko obeležje, tedaj, ne vem, če se tega spomniš, kjer so na plošči vklesana imena in partizanov in domobrancev na isti plošči. Ne? To je zdaj ta nek spravni, jaz bi rekel, pahorjanski moment. Ne? Zdaj, ta oblast gre celo tako daleč, da mislim, da želi dejansko nadomestiti 27. april s 13. majem, recimo Zmago Jelinčič je že podal predlog v parlamentarno proceduro, ne, kjer bi 13. maj postal državni praznik. Vemo, da je seveda Jelinčič nekako spajdašen z Janšo, da sta, bi rekel, na isti valovni dolžini. In zdaj jasno, ne, tudi ta gesta, mislim, da je na ravni te operacije, kako izničiti spomin na osvobodilno fronto, kako nekako na mesto partizanov najti nek dogodek, ki bo figuriral kot uporniški dogodek, ampak težava je seveda v tem, da so recimo ravno v društvu Tiger protestirali proti temu, ne? Protestirajo proti tej zlorabi tega praznika, protestirali so dejansko tudi proti temu, da bi 13. maj postal državni praznik, z argumentom, da je nekako nespodobno, da bi prvi napad domačih izdajalcev na slovenske upornike proti okupatorju štel za takšen dogodek. Skratka, sami so bili do tega zelo kritični na ta način. Ampak zdaj, če pogledamo tudi malce širše to zgodbo, jaz mislim, da je na delu neka obsesija zgodovino. In ta obsesija zgodovino ima neke močne temelje. Skratka, pogledati moramo malo širše na dogajanje. Ne? Prvi kontekst dogajanja je po mojem mnenju mitomanija. Recimo temu mitomanija. Se pravi, način, kako biti obseden z lastno preteklostjo, ki je tako značilna za avtoritarne režime. Ne? Se pravi, obsedeno z lastno veličino v luči tega prisvojene zgodovine. Se pravi, avtoritarci nikoli niso zgolj politični zavojevalci, ampak so tudi zavojevalci zgodovine in se mi zdi, da imamo na delu to potezo. Ne? Vsi avtoritarni režimi nekako kažejo to vrstne simptome, recimo pri Sloveniji zdaj vidimo, mislim pri Janši zdaj vidimo, da se zelo trudi v tej smeri neke nove etnogeneze, podarkov na venecki teoriji, teze o staroselcih, Noreško kraljestvo in tako dalje. Ne? Mimo grede, ne vem, če si opazil, da bodo zdaj med protokolarna darila v času predsedovanja ponudili še manšetne gumbe z črnim panterjem, nekakšne bloke z črnim panterjem in tako dalje. Skratka, Andrej Šiško bo zelo vesel to vrstne simbolike, kaj ne? In to je zdaj ta, recimo temu, mitomaničen element obsesije za zgodovino. Drug vidik, ne, drug temelj je pa ta, ki je nekako povezan z revizijo, z temeljevanjem zgodovinskih laži. Na nek način je zvezan s kulturnim bojem, malce je cepljen na ta antikomunizem in vse teorije zarot, ki to spremljajo. Skratka, gre za neko ideološko operacijo v tem ožjem smislu, kako seveda reformulirati zgodovino, znotraj katere bodo zdaj, kot rečeno, komunisti, fašisti, nacisti, vsi bodo isti, vsi bodo enaki. Ne? Ta ideja mimo grede bila izrečena najbrž spet pod neko kamuflažo tega izenačevanja totalitarizmov v deklaraciji Evropskega parlamenta, kot jo že poznamo, ampak ne vem, če si opazil, ne, zgodila se ta nerodnost. Letos je bila nerodnost res zelo, zelo velika. Kaj ti ob istem času je nemška veleposlanica, ne, v Vidvarjevi hiši odkrivala spominsko ploščo, ne, v kateri se je priklonila 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte, ne, oziroma upora proti fašizmu in se je pri tem celo opravičila. Skratka, imamo res bizaren paradoks. Na eni strani imamo oblast, ki se sramuje Osvobodilne fronte, Nemci se nam istočasno opravičujejo za grozote druge svetovne vojne. Ne. Če to dvoje seštejemo, potem pravzaprav se Nemci nekako opravičujejo za nekaj, kar na dan upora želi naša vlada popolnoma, bi rekel, razpredmetiti, onečastiti, prikazati kot neko veliko zlo, prikazati na način, da sta fašizem in komunizem ista, ne, in tako dalje. Skratka, fašizem in antifašizem sta nenadoma zdaj razglašena za isto stvar, kot si sam rekel, ne, in to, kar zmorejo nemški potomci, tega se očitno pač mi po novem sramujemo. Ne. Tako da to niti ni več kolaboracija, se mi zdi, ker tokrat nimamo s kom kolaborirati razen z lažjo. Ne. To je na nek način kolaboracija z lažjo.
Ja, zanimivo. Zdaj, na tej proslavi je kot slavnostni govorec nastopil tudi predsednik SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, kar je sama po sebi, milo rečeno, precej nenavadna izbira. Zdaj, analiziral si njegov nastop s poudarkom na zanimivo frazo.
Jaz dobro vem, kdo je zmagal vojno.
Pa te prosim, če pojasniš tole frazo oziroma kakšno vlogo je pri vsem tem odigral Počivalšek tokrat.
Ja, tu sta zdaj dve stvari, se mi zdi. Prva je sama izbira govorca, ki je že po sebi intrigantna. Nekako se mi zdi, da so prišli do Počivalška na ta način, da so se ustrašili te fabrikacije dogodka, da tako rečem, in so ga poslali po kostom v žerjavico. Ne? Nekako rekli so si, ok, ta Počivalšek, on naredi za nas vse, dajmo mu še to stvar, ne, ta kosta naj gre po njega v žerjavico, dajmo ga še malce ideološko kompromitirati, rečeno, storjeno, Zdravko Počivalšek naredi vse, naredil je tudi to. A ne. To je zdaj ta vidik, se pravi, bi rekel, neke lojalnosti, ki jo Počivalšek izkazuje do Janše, nenehno, tudi seveda za ceno tega, da je zakockal svojo lastno stranko. Tokrat ga je res doletela neka zelo perfidna, nenavadna oblika sodelovanja, ne, pri reviziji zgodovine. To ni nekaj, v čimer bi on, bi rekel, doslej prednjačil, ampak tukaj se treba spomniti nečesa. Ne. Namreč Počivalškovih fraz za začetka tega mandata, kjer je prisegal na to, da se on ne bo šel ideoloških igric, njega zanima gospodarstvo. Ne. Tukaj je bil pa natanko ideološko indoktriniran. Skratka, moral je najbolj zanikati samega sebe. Ne. A druga stvar je seveda, kaj je tam uspel povedati. Zdaj, ta njegov govor je bil ena sama polomija, to je jasno kot beli dan, v tem smislu, da je moral seveda nastopiti na strani tistih, s katerimi ne bi želel imeti nič, vendarle je Počivalšek levo usmeren načeloma, tam je moral biti seveda obkrožen s temi citati Grozdeta, Balantiča. Zelo zanimivo mimo grede, da je v svojem govoru citiral celo Igorja Pirkoviča, to je novinar TV Slovenije, ki je avtor himne SDS in tako dalje. Načeloma je govoril o gospodarstvu, tu se na neki točki, kot se sam skliceval na to, uprl, ne, dalo se iz njegovega govora slutiti, da počne nekaj, v kar je prisiljen, tako da je izrecno rekel, da je to njegova oblika odpora, da bo zdaj on govoril o gospodarskih temah. In potem je prišlo do tega famoznega stavka, ki sem ga sam analiziral, ko pravi, da on ve, kdo je zmagal vojno. V tej polomljeni slovenščini je skratka nekako pravzaprav zelo simptomalno nakazal, da počne stvari, v katere je prisiljen, da počne stvari, ki jih ne želi početi, da je bil, kot rečeno, podvržen temu, da je tam se znašel ne po svoji volji in tako dalje. In ta izjava, po mojem mnenju, jasno priča to njegova ujetost, politično, ideološko ujetost, ko je sredi neke razprave o gospodarski rasti in problemih, ki na to vrstno proslavo nikakor ni pasala, pasala je nekakšno otvoritev kakšnega podjetja ali kaj takega, nikakor pa ne tja, ko je skratka v tem kontekstu nenadoma prišel do te ugotovitve, ki se kot kakšna nezavedna potlačena vsebina prebila v zavest, da on pa ve, kdo je zmagal vojno, ampak kot sam potem interpretiram, tega ne sme povedati. Ne? Kasneje, mimo grede, društvo Tigr Primorske ravno ta element v svoji izjavi izpostavilo, se pravi, označilo je za sramotno samo dejstvo, da Počivalšek kot osrednji govorec na tej proslavi si ne upa, kot so nekaj takega, ne, povedali izraziti, kdo je zmagovalec v vojni. Ne. In mimo grede, bodi rečeno, o tej izjavi društva Tigr Primorske znova nismo v medijih prebrali ničesar, recimo TV Slovenija je osrednjo proslavo prenašala v svojem najboljšem programskem času, kritike tega dogajanja pa potem ni objavila. Ne? Se pravi, kritike društva Tigr Primorske. Mimo grede obstajata dve društvi Tigr, namreč to društvo Tigr je prav tako bilo nekaj let nazaj ugrabljeno strani Janševih pristašov, ki so kasneje na čelu z Viljem Kovačičem ustanovili neko svoje desno usmerjeno društvo Tigr, ki seveda paktira z Janšo, ne? Tako da imamo sam razcep v samem društvu Tigr že navzoč.
Ok, pa če se premaknemo iz rušenja zgodovine v rušenje nekako sedanjosti, druga tema, izčrpavanje STA. Vladno izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije se namreč še vedno nadaljuje. Danes mineva 122 dni, to je skoraj 4 mesece, odkar STA deluje brez državnih sredstev, ki jim jih blokira vlada oziroma UKOM. Zdaj, prejšnji teden smo doživeli novo epizodo te agonije, ko je vlada zavrnila pošiljko zahtevane dokumentacije STA, češ, da je bila naslovljena na vlado in ne na UKOM. Ta cinična poteza, značilna za odnos, ki ga ima predsednik vlade do pošte, poštnih pošiljk oziroma kuvert, ne, je še toliko bolj predrzna, če se spomnimo, da, kot so izpostavili na Pop TV-ju, da je direktor UKOM-a na novembrski seji odbora za kulturo dejal:
Mislim, da je nujno, da direktor, tudi če ne želi UKOM-u izročiti dokumentu, da jih potem da vladi.
Čemu so to igranje mačke z mišjo, kot praviš temu, Boris? O tem smo sicer že govorila, ne? Vlada očitno res načrtuje do konca izstradati eno najbolj vitalnih slovenskih medijskih institucij. Kaj se daj, ko se je v spor očitno mešala kar Evropska komisija in STA odobrila pomoč v obliki 2,5 milijona evrov? Zdaj, društvo novinarjev v Sloveniji je včeraj začelo tudi z akcijo zbiranja sredstev za STA preko SMS sporočil. Pa če mogoče še to komentiraš, kaj si misliš o tem, vidim, da si pisal tudi o Hojsovem ciničnem komentarju, ko je poskušal darovati nič evrov. Kaj misliš?
Ja, stvar postaja skrajno groteskna, pred očmi javnosti se pravzaprav odvija recimo temu uboj Slovenske tiskovne agencije. Vsi to spremljamo, žal se ne zgodi nič, na drugi strani je, kot bi rekel, krvi željan oblastnik, oblast, ki se ob tem naslaja, ki želi več kot očitno smrt Slovenske tiskovne agencije in ki je nič ne ustavi, tudi pozivi mednarodne javnosti, politične in medijske ne. Zdaj, ta zadnji zaplet, ki ga omenjaš, je seveda nekaj, kar je kasneje v Parizu pri Macronu Janša zanikal, ne, se pravi, ta pomoč v obliki 2,5 milijona evrov je recimo predsednik vlade interpretiral na način, da je rekel, da je ta pomoč že bila nakazana, kar je kasneje Veselinovič, direktor tiskovne agencije, označil za hudo laž, a ne, se pravi, ni bila nakazana. V bistvu smo tudi zdaj nekako pred to dilemo, ko se mi zdi, da srednji problem zdaj ni več, a veš, Slovenska tiskovna agencija, tako ali drugače, ampak se moramo boriti proti lažem. Se pravi, pride predsednik vlade in reče, ampak ta denar je bil že nakazan, seveda ta denar ni bil nakazan, gre za laž, pravi imamo pravzaprav težavo s tem, kako se boriti proti tem, bi rekel, vulgarnim, grobim lažem. Se pravi, ta oblast ima dejansko dva obraza ali pa dve fazi. Imamo fazo mimikrije, prikrivanja, kamuflaže svojih dejanj, imamo pa tudi to fazo neposrednega laganja, v katerem ni več dobenega skrivanja. In tukaj imamo vedno bolj te elemente navzoče. Ne? Tako kot se Hojs ne more zadržati in gre na kaže nič evrov na številko 1919, pri čemer se seveda samo grobo kolosalno norčuje, ne, iz te oblike pomoči civilne družbe, ne, da bi seveda STA preživela, tako lahko seveda vlada gladko laže na vse možne načine in dejansko je to naš glavni sovražnik, ne, kako ukrotiti lažnivo oblast. Tako da dejansko tudi v tisti prejšnji fazi, če se spomniš, ko je šlo za pošiljanje dokumentacije na Gregorčičovo in tako dalje, pa je potem vlada seveda rekla, da je bila napačno naslovljena, čeprav seveda UKOM in vlada stanujeta na istem naslovu na Gregorčičovi in zato seveda dokumentacije niso sprejeli. Je prav tako šlo seveda za neko obliko izigravanja, laganja, manipuliranja in tako dalje. V tem primeru celo za nezakonito ravnanje v tem smislu, da bi seveda ta dokumentacija, če bi res bila poslana na napačen naslov, morala biti odstopljena pristojnemu organu, ne, se pravi, da bi vlada morala predati to dokumentacijo svoji službi po zakonu o splošnem upravnem postopku, ona pa je seveda vrnila. Skratka, dejansko imamo na drugi strani nekoga, ki nenehno manipulira. Mi smo, bi rekel, v nekem družbenem odnosu z njim, v neki komunikaciji, ne, ki je nujna, ki je neizbežna. To, da druga stran ne spoštuje nobenih pravil, nobenih zakonov, ves čas nastopa zgolj za te pozicije moči in grozi z batinami. In zdaj, kako lahko človek, bi rekel, odigra to vrstno partijo? Mislim, da to nemogoče. In to je zdaj osrednje vprašanje po mojem trenutne politike. Ni zgolj vprašanje reševanja problema STA, ker točno ta problem bomo imeli na kateri koli točki, ga že imamo na marsikateri točki in zdaj ga pač imamo tudi na točki STA. Ne? In zdaj, kaj narediti od tot naprej, je seveda nagradno vprašanje. Jaz seveda mislim, da bi mediji morali odreagirati bolj odločno, ves čas kritiziram medije kot preveč anemične, kot premalo borbene, kot preveč pohlevne in tako dalje. Ne. Rad bi zgolj spomnil, recimo, da so ameriški mediji v času Donalda Trumpa preprosto šteli njegove laži. Ne. Tam je bilo na tisoče laži, ne, v štirih letih. Washington Post, New York Times sta preprosto naredila cele kataloge teh laži. Ne. Na ta način evidentirala ta moralni bankrot predsednika ZDA. Ampak pri nas se to ne zgodi. Nekako se mi zdi, da je ta pohlevnost slovenskih medijev prevelika. Tudi to doniranje, ki ga organizira Društvo Vejo Slovenije, seveda zelo hvale vredno, ampak se seveda bere kot izhod v stiski. Nekako se zdi seveda, da te donacije lahko za mesec ali dva podaljšajo to agonijo, ne morejo pa seveda trajno rešiti ničesar, sprej kot oblika neke geste, simbolično je to hvalevredno dejanje, ali bo v praksi seveda to delovalo, je pa po moje nemogoče, bi rekel, predpostaviti. V glavnem tedaj meni se vedno bolj zdi, da v teh vojnih igrah z mediji potrebujemo močnejša orožja, da mediji morajo nastopati močneje, da je potrebno te laži, manipulacije najmanj katalogizirati in najti neke nove instrumente, kako bi se jim dalo upreti.
Ja, torej, ruši se zgodovina, rušijo se medijske institucije in v tretji temi bo govorila o mogoče zametkih rušenja parlamentarne opozicije. Institut opozicije je seveda sestavni in temeljni del vsake demokratične ureditve, a vendar se v političnem diskurzu v zadnjem času pojavljajo težnje po preizpraševanju takšnega načina delovanja parlamenta. Pogosto lahko namreč slišimo obtožbe o škodljivi in sovražni opoziciji, ki naj bi s pomočjo medijev rušila vladne ukrepe zoper epidemijo in nasploh bila glavna ovira na poti do rešitve in vsesplošne blaginje. Janez Janša pogosto uporablja tudi hiperbolo, da tako škodljive opozicije ni nikjer v Evropi. Ne? Zdaj, res je, da obtožbe o rušilni opoziciji niso nekaj novega ali posebej značilnega za trenutno oblast, vendar pa se dozdeva, da grejo tokrat en korak dlje. Pripadniki in simpatizeri stranke SDS oziroma njihovi propagandni mediji so v zadnjih mesecih začeli stranko Levica označevati kot neustavno, ker naj bi imela v programu zapisane težnje po nacionalizaciji privatne lastnine. Boris, ti pa si analiziral intervju zgodovinarja dr. Staneta Grande v tedniku Družina, ki je sugeriral, da ker je opozicija nesposobna, je kot takšna preprosto odveč. Pa te prosim, če nam poveš kaj več o teh težnjah po ukinjanju opozicije oziroma o težnjah po pridni in sposobni opoziciji, ki bi bila po meri oblasti. Zdaj, verjetno je model opozicijske stranke, o kateri govorijo trenutno Jelinčičeva SNS oziroma Desus. Kako je s tem?
No, ta želja pokoriti si opozicijo je nekaj, kar bi rekel, najdemo že od prvega mandata dalje, se pravi, Janša nenehno ponuja nekakšno roko sprave opozicije v obliki partnerstev za razvoj, nekih apelov, da je potrebno združiti moči in tako dalje in tako naprej. To so seveda neki perfidni načini, kako bi opozicijo utišal in pridobil na svojo stran. To je igra, kateri mimo grede ves čas sodeluje tudi Borut Pahor, kot vemo. Kar zadeva Staneta Grando je pa tako, ne, da ta njegov tekst že naslovljen popolnoma šokantno na način, da pledira za to, da bi opozicijo nenadoma morali ukiniti. Ne? Zdaj, rad bi spomnil, kdo je dr. Stane Granda. Ne? Gre za seveda izrazito močno profiliranega podpornika Janeza Janše, ki je sicer blizu recimo temu Novi Sloveniji, redno nastopa recimo v Družini, na Radio Ognjišče in tako dalje. Stane Granda je bil v prvem mandatu predsednik programskega sveta RTV Slovenija, to veliko pove, kako zelo stavijo nanj. Ne, se pravi, takrat je šlo za to, da je RTV Slovenija bila, bi rekel, v politična last SDS in Nove Slovenije v mandatu 2004-2008, takrat so si nekako razdelili stolčke, recimo Jože Možina je postal direktor TV Slovenija, Vinko Vasle je postal direktor Radija Slovenija, no Stane Granda je pa postal predsednik programskega sveta RTV Slovenija. Gre seveda za zelo desno usmerjenega zgodovinarja, ki bi rekel rad ponavlja floskule o totalitarnih režimih bivše Jugoslavije, o nevarnem partizanstvu, komunizmu in tako dalje. In ta njegova ideja, da je slovenska opozicija odvečna, je seveda po sebi hudo deplasirana, ne? Ker je pač opozicija nujen političen pogoj za delovanje demokracije, zato bi jo seveda morali zelo negovati in paziti na njo. Po drugi strani je pa seveda znova simptomalna v tem smislu, ker je seveda ukinitev opozicije nekaj, kar ustreza mokrim sanjam vseh oblastnikov, ne? In tudi njihovih intelektualcev, nekako v smislu, dajte nam že mir, zakaj nas toliko kritizirate, napadete, mi smo od Boga dani, izvoljeni, ljudje nas imajo radi, mi imamo vedno prav, ne? To je ta, recimo, monarhična mentaliteta, ki je v ozadju vedno na delu. Ne? Tako da seveda tudi ta njegova kolumna v verskem tedniku Družina pravzaprav po svoje ne potrebuje komentarja, če ne bi bila tako zelo perverzna, ne, tako zelo neposredna v tej želji, da opozicijo naredi za nepotrebno. Ne. Ampak njegov argument je vseeno bolj kompliciran na neki točki. Namreč on ne pravi, da je opozicija kot takšna nepotrebna, ampak da je slovenska opozicija nepotrebna in potem nekako to pod narekovajem argumentira s tem, da najdemo njene elemente v programu RTV Slovenija. Se pravi, RTV Slovenija, kot se izrazu, uporablja znane metode iz ropotarnice bolševiških taktik. Ne? Potem seveda pripiše RTV Slovenija to, da za njo stoji opozicija, kar po sebi dokazuje, da je slovenska opozicija nesposobna, če torej zlorablja RTV Slovenija za svoje potrebe. In skratka ta, kako bi rekel, ta argument je bolj komplicirano narejen in strukturiran, ampak v osnovi še vedno seveda pledira za to, da bi se morali znebiti slovenske opozicije. Ne? Tako da, povedano drugače, kar Grandi ni všeč, je seveda predvsem to, kako deluje RTV Slovenija. V zadju je dejansko kritika naše javne radiotelevizije, ki je, kot rečeno, njegov trn v peti, ker je tam bil predsednik programskega sveta in tako dalje in je z tega vidika na njo bolj navezan, da tako rečemo, da bi pa seveda se utišalo glas domače opozicije in da se on tega želi, o tem pa mislim, da ne more biti dobenega dvoma. Ne? Seveda, to, da ukinemo opozicijo, to, da jo razglasimo za nepotrebno, je, kot rečeno, dejansko tiha želja in samo kresanje vsakega avtoritarnega oblastnika in to se pač tudi v Sloveniji trenutno dogaja.
Ok, toliko za danes. Boris, hvala za tele super analize. Hvala tudi vsem poslušalcem, ki nas spremljate s klikom na gumb subscribe. Na YouTubeu ne boste zamudili naslednje epizode, lahko se tudi naročite preko Google, Apple ali Spotify podcast aplikacij. Dajva se danes posloviti s tole čudovito pomladno pesmijo, ki so jo prepevali na proslavi, pa z mislijo na boljši jutri. Lep pozdrav.
Hvala tebe in srečno. In cveti, stvarstvo prebuja ljubezen ljudi.
Jaz pa vem, da je nekdo stvaril zemljo in nebo. Spomladi, ko se zeleni in cveti, srce mi zapoje, kot nikdar še ni. Spomladi,